Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 7. oktobar, vijesti dana. Održani protesti radnika zaposlenih u zdravstvu, pridružio im se i sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo.
Danas smo rekli da je dosta ušteda, da tražimo ulaganje. Tražimo da se potpišu kolektivni ugovori, da se cijeni zdravstvo i obrazovanje.
Godinu dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, svi procesi blokirani.
Vrlo često ćete čut da građani obični kažu da nam spasa nema, a ne možemo propasti. To je najgore stanje u kojem se danas nalazi Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina nakon pobjede opozicije na Kosovu očekuje ukidanje taksi.
Po prvim izjavama pobjednika očekivati je da se ide prema ukidanju, ali vidimo da će biti uslovljavanja sa nekim drugim političkim stvarima, dakle to je još uvijek u sferi politike.
19-godišnjaknja, čije je tijelo pronađeno sinoć u rijeci Studenčici u mjesto Studenac kod Ljubuškog, ubijena je, potvrđeno je danas i zvanično iz tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona. Proizvodnja u jami Stranjani rudnika Markog uglja Zenica obustavljena je danas u prvoj smjeni nakon što nije postignut dogovor s novom upravom Zeničkog rudnika. Najmanje 15 lica poginulo je noćas u sukobima između iračkih bezbjednosnih snaga i demonstranata u Bagdadu, izjavili su policijski i medicinski izvori. Britanska policija saopštila je da je uhapsila 21 klimatskog aktivistu tokom demonstracija pokreta pobuna protiv istrebljenja. Ovaj pokret već dvije sedmice poziva na mirnu građansku neposlušnost i hitnu vladinu akciju za smanjenje emisije štetnih gasova. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Više stotina radnika zaposlenih u zdravstvu protestom su iskazali nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja novog granskog kolektivnog ugovora. Njima su se pridružili i predstavnici Sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo, poručivši da država ne smije štediti na zdravstvu i obrazovanju, zabilježila Dženana Halimović.
Danas smo rekli da je dosta ušteda, da tražimo ulaganje, tražimo da se potpišu kolektivni ugovori. Da se cijeni zdravstvo i obrazovanje.
Ovako je nekoliko stotina radnika u zdravstvu ispred zgrade vlade kantona Sarajevo tražilo svoje prava. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Edo Selimić, kaže kako su sve zahtjeve sveli na minimum, ali im vlada nije udovoljila.
Apsolutno od svih zahtjeva smo odustali. Ostali smo samo na granskom kolektivnom ugovoru i koeficijentima, da ispravimo nepravdu koju je ondašnja vlast učinila prema velikoj grupi ljudi koja se zove nedoktori.
Tokom ranijih pregovora s vladom koji traju od februara ove godine nije bilo konkretnih rezultata jer zdravstveni radnici traže i povećanje plate te izjednačavanje koeficijenata za što vlada, kako su naveli, nema novca. No predsjednik sindikata javne ustanove Apoteke Sarajevo i član štrajkačkog odbora Kemodeli Hasanović tvrdi da ima novca, te da su i sudski dokazali kako je radnicima u zdravstvu nejednakim tretmanom napravljena nepravda.
Sud je poništio reprezentativnost sindikata ljekara i ljekari danas povlači i vuku svoja prava iz tog kolektivnog koji je nezakon. I mi smo ponudili jedan zakon, jedan jedini kolektivni, oni nisu pristali na to.
Radnicima u zdravstvu pridružili su se i prosvjetni radnici, tačnije sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo. Predsjednik ovog sindikata, Saudin Sivro, kaže kako ozbiljne države na zdravstvu i obrazovanju ne štede.
Radnici u obrazovanju traže kolektivni ugovor koji ističe za godinu dana. Mi smo pokrenuli pregovore i tražimo da imamo kolektivni ugovor. I jedan i druga djelatnost mora imati kolektivni ugovor. Drugi razlog zbog kojeg se izlazi jeste da se jedan put za svagda definiše da se plaća radno mjesto gdje se svi koeficijenti u djelatnosti zdravstva i obrazovanja jednako rasporede.
Podsjetimo, sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo štrajkuje od 2. septembra, a sada su najavili kako će pooštriti mjere te primati isključivo hitne slučajeve sve dok vlada kantona Sarajevo ne riješi njihov status. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnji dan, prije godinu dana, održani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ali još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Također nema nove vlade, federacije, niti predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Grupa građana je u znak protesta u Sarajevu postavila plakate kojim su, pored ostalog, poručili sretna godišnjica plaćenog nerada. Analitičari ističu da neodgovorni BH političari mogu u nedogled odugovlačiti sa formiranjem vlasti, jer zato nema sankcija niti predviđenih vanrednih izbora. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Političare koji su dobili povjerenje građana ne brine to što godinu dana nakon održanih izbora Bosna i Hercegovina nema vijeće ministara, što je BH parlament u blokadi, što nije kompletirana nova vlast u federaciji. Na pitanje zbog čega se to dešava, Vehid Šehić, analitičar koalicije pod lupom i nekadašnji član Centralne izborne komisije, kaže:
jer nigdje nije ni u jednom zakonu predviđena odgovornost ukoliko se ne ispoštuju rokovi predviđeni zakonom, kao i posljedice za nepoštivanje. Zato bi u izmjenama izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine moralo se precizirati tačni rokovi, ali i odgovornost za poštivanje tih rokova, naročito kad je u pitanju formiranje izvršne vlasti, jer ovdje bi spomenuo i grad Mostar koji od 2012. godine nema gradsko vijeće. Pa se postavlja pitanje da li je uopšte potrebno održavati izbore. Kada u politici nestane moral, onda takva politika ne može biti uspješna.
Ako ne bude pritiska međunarodne zajednice, formiranje vlasti moglo bi trajati u nedogled, a Bosna i Hercegovina bilježiti nove zastoje u brojnim područjima, ističe Šehić.
Građani obični kažu da nam spasa nema, a ne možemo propasti. To je najgore stanje u kojem se danas nalazi Bosna i Hercegovina, jer ovom zemljom, nažalost, caruje nepotizam, caruje korupcija, organizovani kriminal. Treba vratiti dijalog i kompromis, jer bez toga nema uspješnih politika, a vidimo da se ovdje politike vode iz tri rova na jedan neprincipijan način, a kad se izgubi poštivanje principa u politici, onda imate politiku kao što je u Bosni i Hercegovini.
Za svoj nerad BH političari primaju redovna i visoka primanja, na šta je ukazala grupa građana koja je svoj revolt zbog neformiranja vlasti izrazila na brojnim plakatima izlijepljenim u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prvi preliminarni rezultati prijevremenih izbora održanih juče na Kosovu pokazuju pobjedu dosadašnje opozicije na izborima. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je na formiranje vlade što prije. Iz Prištine se javlja Amra Zejneli.
Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija je na prvom mjestu, a na drugom Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju, saopštuje sinoć Veselji. Na četvrtom mjestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, Alijansa za budućnost Kosova i socijaldemokratska partija Špenda Metija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ispod cenzusa je koalicija Inicijativa i Alijansa Novo Kosovo, dosadašnjeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija i Fatmira Lima. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je sinoć da će već danas da otpočne razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. On je jutros saopštio da na Kosovo od sinoć ima nade jer je juče bilo hrabrosti. Masovno ste glasali i doprinuli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobjedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisuje Kurti jutros na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmani izjavila je da je novim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije je oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da je jučerašnji dan dokazao da građani Kosova žele promjenu. Komentariše analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, partije proizašle iz rata nisu pobjedile ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vedendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski analitičar Ramuš Tahiri. A u obraćanju okupljenima sinoć u centru Prištine, Kurti je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosovo. Govorio je o dijalogu sa Srbijom. Na pitanje novinara kako će se dalje odvijati dijalog sa Srbijom, Kurti je kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja.
Kemi pozor dijalog pa përgatitur mirë, pa parime.
Imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je bilo više tema nego stranka, a to će se promijeniti od sada pa nadalje. Pobjedu je sinoć u Sremskoj Mitrovici proglasila i Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Od novih političkih snaga na Kosovu, Pokreta samoopredjeljenja, Aljbina Kurtija i Demokratskog saveza Kosova koji vodi Isa Mustafa, očekuje se relaksacija regionalnih odnosa. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže za Radio Slobodna Evropa kako prije svega očekuje ukidanje taksi na proizvode iz Bosne i Hercegovine. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Očekujem ukidanje taksi odmah po formiranju vlade Kosova, rekao je kratko ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Sve drugo bi predstavljalo dodatno komplikovanje unutar sporazuma CEFTA, ali i u regionu. Ukidanje taksi na proizvode iz Bosne i Hercegovine očekuje i predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Po prvim izjavama pobjednika očekivati je da se ide prema ukidanju, ali vidimo da će biti uslovljavanja sa nekim drugim političkim stvarima, dakle to je još uvijek u sferi politike, ali evo ja sam optimista i mislim da će do toga doći. Za Bosnu i Hercegovinu je to bitno jer smo imali izrazito pozitivan odnos uvoza i izvoza u korist izvoza.
Uvođenje taksi predstavlja eklatantan primjer kršenja Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i naravno da će ukidanje tih taksi biti jedan od prioriteta nove vlasti na Kosovu, smatra direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bečirović.
A Kosovo, koliko želi da ima međunarodni kredibilitet, mora poštovati međunarodne ugovore kao što je ugovor CEFTA. Dolazi jedna nova garnitura i Albin Kurti je jedan moderan političar koji ima moderne pristupe i to će puno značiti za osvježenje unutarnje scene na Kosovu, jer on se prije svega mora baviti unutarnjim pitanjima Kosova.
Podsjećamo, takse od 100% na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije vlada Kosova je uvela u novembru 2018. godine. Na taj način gotovo je u potpunosti obustavljen izvoz ove dvije države na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto su najranjiviji članovi bosansko-hercegovačkog društva prepušteni sami sebi?
Dok god jedno dijete spava u vlazi, ja ću reći da je katastrofalna situacija u zavodu Pazarić.
Do kada će se nastava fizičkog odgoja izvoditi u učionicama?
Stojimo preko 120 godina i do dana današnjeg ova škola nije imala sportsku dvoranu u kojoj bi učenici mogli izvoditi nastavu tjelesnog zasebnog.
Ruždija Mujagić pobjedio bi na takmičenju Baksuza.
Ja sam čuo ovce i goveda, 69. to bilo. I ja ovce se sakle se poruku, ja poruku, munja je sjevnula. Koliko sam ležao ne znam, došao sam sebi, ustao sam, ovce sve leže i mrtve. I ja sam među tim najnesretnijim ljudima, ali to živ sam.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Počela Međunarodna dječja nedjelja.
Samo 20% djece u Republici Srpskoj je obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Znači, naša djeca nemaju jednak pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju. To je jedno od ključnih dječjih prava.
U Jajcu se održavaju 18. šopovi Dani na Plivi.
Tu smo imali priliku i poslušati predavanje istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika Ivana Lovrenovića. Upravo se nalazim na likovnoj koloni za osnovne škole i učenici imaju priliku, razmišljajući o šopovim stihovima, to prenijeti na platno.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi turska ofanziva na sjeveru Sirije mogla da počne u bilo kojem trenutku nakon što su američke vlasti saopštile da se neće usprotiviti takvoj operaciji protiv kurdskih snaga, koje su bile saveznici Vašingtona u borbi protiv Islamske države. Republikanci i demokrate u Kongresu Sjedinjenih država upozoravaju da bi dozvoljavanje turskog napada moglo da dovede do masakra Kurda i pošalje zabrinjavajuću poruku američkim saveznicima širom svijeta, pripremio Dragan Štavljanin.
Postoji rečenica koju stalno ponavljamo. Možemo da uđemo u Siriju bilo kada tokom noći bez upozorenja. Za nas apsolutno nema govora da i dalje tolerišemo prijetnje tih terorističkih grupa, rekao je Erdoğan. Međutim, jedan visoki turski zvaničnik je izjavio za Reuters da će Ankara čekati dok se američke snage ne povuku u potpunosti sa severa Sirije, pre nego što otpočne ofanzivu, kako bi se izbjegao bilo kakav incident. On je dodao da bi povlačenje američkih trupa moglo potrajati jednu sedmicu. Ankara planira da proširi zonu 30 km duboko u sirijskoj teritoriji. Erdoganov portparol Ibrahim Kalin istakao da uspostavljanje bezbednosne zone ima dva cilja: obezbeđenje granica od terorističkih elemenata i bezbedan povratak izbeglica. U Turskoj je našlo utočište 3,6 miliona izbeglica od kako je izbio rat u Siriji 2011. Ankara planira da razmjesti 2 miliona izbeglica u zoni bezbednosti. Sirijske demokratske snage, predvođene Kurdima, saopštile su da se američke snage povlače sa severozapada Sirije, te da nisu ispunile svoje obaveze, uprkos, kako navode sirijske demokratske snage, njihove fleksibilnosti da izbjegnu ratnu eskalaciju sa Turskom. Sirijske demokratske snage, koje kontrolišu veći deo ove oblasti, dodaju da će to imati negativan uticaj na rat protiv ekstremističke Islamske države. Međutim, Erdoganov portparol Kalin je istakao da Turska neće dozvoliti povratak ove ekstremističke grupacije. Sirijske demokratske snage zapretile su snažnim odgovorom na svaki turski napad. Ujedinjene nacije su reagovale navodeći da se spremaju za najgore na severu Sirije. Objava Bele kuće će biti viđena kao napuštanje kurdskih saveznika koji su podnijeli najteži teret kampanje predvođene SAD-om protiv ekstremističke Islamske države, prenijela je agencija Associated Press. Stav Bele kuće je saopšten nakon što su turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarali o planovima Turske za uspostavljanje bezbedne zone istočno od reke Eufrat u Siriji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Građani Bosne i Hercegovine godišnje potroše 630 miliona konvertibilnih maraka za lijekove. Podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. U toj zemlji dvije godine je na snazi pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, no kako tvrde u komori magistara farmacije federacije, u njemu postoje određene nelogičnosti. Građani i dalje plaćaju možda i najskuplje lijekove u regiji, a tome doprinose visoke maloprodajne marže farmaceutske naknade, te stopa PDV-a od 17% ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Informiše Ivan Katavić.
Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, koji je na snazi nepune dvije godine, donio je pozitivne efekte, tvrde u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tijana Spasojević-Došen iz sektora za informiranje u agenciji, primjenom pravilnika došlo je do ujednačavanja cijena i poboljšanja dostupnosti lijekova na cijelom teritoriju. Također došlo je do sniženja cijena određenih lijekova, kazala je Spasojević-Došen.
Kada smo uspoređivali finansijski iznos za lijekove u 2016. godini, posljednja godina u kojoj nije bilo pravilnika, i finansijski iznos u 2018. došlo se do zaključka da su uštede 11%.
U komori magistara farmacije Federacije BiH smatraju da je pozitivno što se pomenuti pravilnik donio, ali naglašavaju kako u njemu ima određenih nelogičnosti. Predsjednica komore Zahida Binakaj smatra da taj regulacijski dio cijena lijekova trebaju raditi ljudi iz struke, što do sada nije bio slučaj. Pored toga, Binaka još dodaje.
Mi smo se zalagali kao strukovno udruženje da se uradi jedna simulacija svega toga šta će se desiti kad se implementira, znači taj pravilnik na tržištu lijekova, ta prva verzija koja je bila urađena uz naše aktivno učešće, međutim do toga nije nikad došlo. Znači, to otprilike politika odradi da vam servira gotovo bez da zna šta će se desiti direktno na terenu.
Građani Aida i Dženan u anketi koju smo snimali na ulicama Sarajeva smatraju kako su cijene lijekova u Bosni i Hercegovini dosta visoke.
Lijekovi se moraju kupovati, ali znate, ovo sve na recept, to je slabo se može nešto dobiti.
Sve skupo, ali mislim da je to pljačka preko zavoda, da je sve uštimano i da nešto što ima većinu od par cenata praška koji se izbacuje sirski na hiljade komada i košta 20-30 maraka, da je to prevara hirmske te industrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Distributivna preduzeća u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske imaju oko 15% viška zaposlenih, procijenila je konsultantska kuća u svojoj izradi studije restrukturiranja distributivne djelatnosti i snabdijevanja u sistemu elektroprivrede. U sindikatu Entitetske elektroprivrede su saglasni da ima viška zaposlenih, ali da se tu radi o administrativnim radnicima. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Analizirajući strukturu zaposlenih u elektroprivredi Republike Srpske, stručnjaci renomirane svjetske konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers utvrdili su da je čak 15% radnika u distributivnim preduzećima u sastavu elektroprivrede višak, što su prenijeli predstavnicima sindikata ovog javnog preduzeća na nedavno održanom sastanku. Za 15. oktobar najavljen je novi sastanak sa sindikatom na kojem će iznijeti tačne podatke o viškovima zaposlenih po sektorima i radnim jedinicama, a u sindikatu elektroprivrede već znaju da je višak uglavnom u administraciji, kaže Zoran Macanović, predsjednik sindikata radnika elektroprivrede Republike Srpske.
Istu ovu proizvodnju smo mi davali prije rata. Ništa mi nismo povećali u proizvodnim kapacitetima, a uduplirali smo broj zaposlenih. Nijedan proizvodni objekat nismo otvorili nekog većeg kapaciteta da bi mogli zaposliti te ljude, nego smo sve umilali po tom administrativnim zanimanjima.
On ističe i da su dobili zadatak da do 15. oktobra, kada je najavljen novi sastanak sa konsultantima, predlože pravilnik o stimulativnim otpremninama kako bi određen broj zaposlenih i poslodavac mogli potpisati sporazumne raskide ugovora o radu uz adekvatnu otpremninu. Dodaje i da su u sindikatu stekli utisak da je samo njima stalo do plana restrukturiranja.
Prave bezavisnim preduzeća su nezainteresovane za ovo restrukturiranje, jer njima je najbitnija stvar nabavka. Ovdje svim zavisnim preduzećima sam se bavi nabavkama od portira do direkta.
Iz elektroprivrede Republike Srpske nismo dobili komentar na nalaze konsultanata o stanju broja zaposlenih u preduzeću, koje trenutno ima na platnom spisku 9500 radnika i ukupni akumulirani gubitak u ovoj godini od preko 280 miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini je 27 osoba poginulo u željezničkim nesrećama. Najčešće se događaju na slabije obilježenim pružnim prijelazima. Među najtežim je nesreća koja se dogodila u okolini Doboja, kada je u sudaru teretnog vozila i putničkog automobila poginula četveročlana porodica. Taj slučaj dobit će i sudski epilog. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zvučna i svjetlosna signalizacija na pružnom prijelazu u stanovima kod Doboja postavljena je godinu dana nakon teške nesreće u kojoj je sredinom marta 2017. u kasnim večernjim satima stradala četveročlana porodica Đedovac iz ovog naselja. Dario Mišković više puta dnevno automobilom prelazi preko željezničke pruge.
Evo i danas dan nemamo ni rampe, imamo sad signalizaciju. A vidite i sam kakva je s one strane kad naiđete, znači preglednost od ovog šiblja nikakva.
U ovom kraju živi i Sretenka Stevanđija.
Ako ćemo iskreno, ima više prelaza gdje je nesigurnije. Ne gledam uopšte kad prelazimo, signalizacija najbolje dođe.
Podsjetimo i da su prije pogibije četveročlane porodice mještani nekoliko puta tražili od nadležnih u željeznicama Republike Srpske i gradskoj upravi da se postavi kvalitetnija signalizacija na prelazu koji je prije toga bio obilježen Andrinim križom i znakom stop. Dragan Bosić.
Od nas uvijek u principu dođe do pomjeranja stvari smrtve tačke kad se nešto desi.
Prema podacima entitetskih željeznica u Bosni i Hercegovini je 27 osoba u posljednje dvije godine poginulo u željezničkim nesrećama koje se najčešće dešavaju na pružnim prelazima. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Najviše tu vozačka nepažnja. Mi imamo jedan pružni prelaz koji je na kraju osiguran rampom i opet ljudi udare autom ili kamionom u rampu.
Zbog čega se u martu 2017. godine dogodio sudar teretnog voza i putničkog automobila u kojem su poginuli roditelji i dvije kćerke, trebalo bi da bude poznato nakon sudskog postupka. Okružno tužilaštvo je nedavno podiglo optužnicu zbog nesavjesnog rada protiv bivšeg saobraćajnog inspektora u Doboju i mještanina stanova koji je, kako se navodi, ugrozio javni saobraćaj nelegalnim objektom pored pruge. Na tom mjestu objekat je inače izgrađen 17 godina prije pogibije četveročlane porodice. Nakon potvrđivanja optužnice i željeznice Republike Srpske je saopšteno da tokom postupka nije utvrđena njihova odgovornost. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Republici Srpskoj od danas do 13. oktobra bit će obilježena Međunarodna dječja nedjelja s ciljem na ukazivanje prava ali i obaveza najmlađih. Na koji način je obilježena u Bijeljini, javlja Aljoša Ljubojević.
Djeca imaju pravo da budu srećna djeca.
Dječji vrtić Čekajova Zmaj iz Biljine već 20 godina obilježava Međunarodnu dječju nedjelju. Ovogodišnji slogan je Moja sedmica, moja godina, a što on podrazumijeva i kakav program su pripremili, govori pedagog Danica Mojić.
Podrazumijeva prije svega vidljivost i djece i vaspitača, podijelit ćemo našim sugrađanima poruke, imat ćemo pozorišnu predstavu, imat ćemo prodajnu izložbu, moram napomenuti prodajnu izložbu humanitarnog karaktera i mnogo, mnogo drugih aktivnosti, kreativnih radionica, maskenbal.
Iako pedagozi posljednjih godina ističu da su u prečestom pominjanju dječjih prava zaboravljene njihove obaveze, Mojićeva kaže da je Bosna i Hercegovina i dalje najlošije pozicionirana kada je, na primjer, riječ o obrazovanju najmlađih.
Samo 20% djece u Republici Srpskoj je obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Znači, naša djeca nemaju jednak pristup predškolskom vaspitanju i obrazovanju. To je jedna od ključnih dječjih prava.
Dječja nedjelja obilježava se u prvoj sedmici oktobra i prilika je da se ukaže na obavezu poštovanja konvencije UN-a o pravima djeteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Udruženja Prijatelji Srebrenice i Naša djeca, radioaktivi Zenice, zajednički realizuju projekat pod nazivom Naš radio. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Projekt Naš radio trajao je godinu dana i implementirali su ga mladi iz Srebrenice i Zenice. Zajedničkim idejama urađeno je 20 radio emisija. Dragana Glišić iz Srebrenice učestvovala je u pripremi emisija.
Neke od tema bili su omladinske politike, mladi u turizmu, nezaposlenost mladih, da li bi mladi ratovali.
A Medin Đozić radio je tehničku pripremu emisija.
Emisija sama od sebe je neka poruka mladima i nadamo se da će dosta utjecati na mlade i da će oni to koristiti kroz svoj život.
Svrha ovog projekta nije bila samo u izradi radioemisija, kaže Ernad Bihorac, direktor udruženja Naša djeca, radioaktive iz Zenice.
Ono što je najbitnije je povezivanje mladih ljudi iz Srebrenice i okoline i naravno iz Zenice, kako bi radili zajednički na pripremi medijskih sadržaja koji su namijenjali toj populaciji.
Projekt Naš radio implementiran je uz podršku USAID misije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Jajcu se održavaju 18. Šopovi dani na Plivi u čast pjesnika Nikole Šopa koji se rodio u tom gradu prije 115 godina. Informiše Marija Augustinović.
18. izdanje Šopovih dana na Plivi započelo je izložbom pod nazivom Iz kulturno-povijesne baštine Bosne i Hercegovine. Uslijedila je književna večer na kojoj su dodijeljene nagrade za najbolje literarne radove te tradicionalni susret pjesnika, govori Franjo Leovac, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Jajcu.
Tu smo imali priliku i poslušati predavanje istaknutog bosansko-hercegovačkog književnika Ivana Lovrenovića. Ovo upravo se nalazi na likovnoj koloni za osnovne škole, a gdje učenici imaju priliku, razmišljajući o Šopovim stihovima, to prenijeti na platno.
Pjesnik Nikola Šop rođen je u Jajcu 1904. godine, a za života je objavio 22 knjige. Iako je Šop iz rodnog grada otišao nakon završene osnovne škole, Jajce, tvrdi pjesnik Branko Serdar, imalo bitnu ulogu u njegovom stvaralaštvu.
On je bio duboko vezan uz Jajce, to je sigurno. Njegov život je, znači, bio između Beograda, Zagreba, ali uvijek je pisao o Jajci.
Predsjednik Napretkove podružnice u Jajcu, Franjo Leovac, smatra da se zavičaj nije dovoljno odužio svome pjesniku.
Susrećemo Šopa na iznosu 100 konvertibilnih maraka, koliko poznajemo ko je bio uopće Nikola Šop.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A u Banja Luci su danas predstavnici gradskog pozorišta Jazavac govorili o Međunarodnom festivalu glumca Zaplet, koji će se održati od 19. do 24. oktobra. Biće prikazane predstave iz cijele regije koje govore o suštinskim temama, porodici, socijalnim pitanjima te neprihvatanjem drugih i drugačijih. Slušamo Milorada Milojevića.
Festival drugačiji od drugih koji daje priliku da i ovdašnja publika pogleda umjetničke doživljaje situacija iz stvarnog života. Tuga, drama i smijeh različite su odlike predstava koje će biti prikazane, ali im je svima zajedničko da govore o stvarnim i realnim problemima u životu. Jedan od organizatora festivala, glumac Ljubiša Savanović, izdvojio između ostalih i komad Pad.
Kohan Mladenović sa svojim režijama govori o smrti i stradanju ljudi koji rade na građevinama. ta smrt je ono što se desilo i mi sad nakon toga gledamo dramu u porodici tog radnika. Kroz tu priču ispričana jedna velika socijalna priča i data jedna socijalna karta u Srbiji, a to nije niko od nas daleko.
Festival će biti otvoren ovom predstavom banjalučkog pozorišnog reditelja Željka Stjepanovića pod nazivom Istina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.